Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីតាលីប្រាប់ចិនថាខ្លួននឹងចាក់ចែងទីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងអប់រំអាមេរិកបើកសម្ពោធក្នុងទីក្រុងអូដេសាទួសង្គ្រាមនៅបន្តមាននៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់អាមាហ្សូននៅឆ្នាំ2023នេះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបដិញ្ញាបង្កើនធមពលកកើតឡើងវិញខណៈសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យផ្ដោតលើធមពលព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ឲ្យបានច្រើនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនស្វាស្វែងចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបខណៈលោកពូទីនស្វាស្វែងកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសារីម៉ារ៉េឌីអំពីខួប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YC Lee ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកចោទប្រកាន់ទាហានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនបានដោយការរំពឹងទុករដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានជូនដំណឹងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនថាខ្លួនសម្រេចចាក់ចេញពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI ដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះលោក Gabriel Levin ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនថាខ្លួននឹងចាក់ចេញពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬហៅកាត់ថា BRI សេចក្តីសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីតាលីក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលសម្រេចចាក់ចេញចាប់តាំងពីគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះទោះបីជាមានសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងដូច្នេះក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ូមនៅតែគ្រងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបើយោងតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ចេញគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគមនាគមន៍សកលមួយបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013មានគោលដៅជំរុញការផ្សារភ្ជាប់រវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអូសេអានីនិងអាមេរិកឡាទីនប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បានអះអាងថាគោលដៅសំខាន់មួយនៃគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនប្រទេសជិត150ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 75% នៃប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រី Giorgia Meloni បានធ្លាប់រិះគន់ជាយូរមកហើយមកលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូមួយនេះដោយលោកស្រីបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងការចូលរួមក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបន្ទាប់ពីលោកស្រីមេឡូនីបានចូលកាន់តំណែងកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកស្រីបាននិយាយថាការសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានក្លាយជាការពិតនោះទេប្រភពនៅក្នុងជួរគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះរបស់លោកស្រីមេឡូនីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024នឹងមិនត្រូវបន្តជាថ្មីនោះទេមន្ត្រីអ៊ីតាលីមួយរូបដែលសមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យ៉ាងដូចនេះថាយើងមានគោលបំណងពេញលេញក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយចិនបើទោះបីជាយើងលែងជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយ
ប្រភពមួយទៀតដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដូចគ្នាបាននិយាយថាការចាក់ចេញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបែបផែនមួយដើម្បីរក្សាច្រកពិភាក្សានយោបាយឲ្យនៅបើកចំហ ក៏ប៉ុន្តែសូមមិនបញ្ជាក់លម្អិតជុំវិញការលើកឡើងនេះអ្នកស្រីយុនសុនប្រធានកម្មវិធីស្ដីពីចិននៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានថ្លែងថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសដំបូងដែលបានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអ៊ីតាលីនឹងត្រូវចិនសម្លឹងមើលដោយមន្ទិលនិងចម្ងល់អ្នកស្រីស៊ុនបានលើកឡើងថាអ៊ីតាលីគួរត្រឹមលុបចោលគម្រោងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជាជាងចាក់ចេញពីគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះទាំងស្រុងពីព្រោះការចាក់ចេញទាំងស្រុងនេះធ្វើឲ្យមានរូបភាពលេចធ្លោខាងនយោបាយអ្នកស្រីស៊ុនបានបន្តថាខ្ញុំមិនអាចថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងត្រូវប្រេះឆាដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែពិតណាស់វាមិនបានផ្ដល់ជារឿងល្អចំពោះការប្រាស្រ័យតាក់ទងទ្វេភាគីនាពេលអនាគតឆាប់ៗខាងមុខនោះទេសារព័ត៌មានអ៊ីតាលី Corriere della Sera ដែលបានទម្លាយព័ត៌មានខាងលើបានរាយការណ៍ថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងការចាក់ចេញពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបញ្ជាក់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញខ្លះគិតថាពេលវេលានៃការជូនដំណឹងនេះអាចត្រូវបានគ្រោងទុកជាមុនគឺនៅមុនចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែធ្នូកិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតលើបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួនដូចជាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាលោក Francisco CC អ្នកសារព័ត៌មានមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់សារព័ត៌មានអ៊ីតាលី Settimana News បាននិយាយថាប្រហែលមានការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបថាអ៊ីតាលីនឹងជូនដំណឹងទៅចិនមុនកិច្ចប្រជុំសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកុំឲ្យការដកខ្លួនចេញនេះនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំណាមួយកាលពីពេលអ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រទេសសមាជិកគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI កាលពី4ឆ្នាំមុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Giuseppe Conte មានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ចំពោះការជំរុញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកចិនគឺជាអ្នកទទួលបានផលចំណេញមួយភាគធំការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិនទៅកាន់អ៊ីតាលីបានកើនឡើងជិតទ្វេដងពីចំនួន34,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019ដល់62,000,000 ដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំឡុងពេលដូចគ្នានេះការនាំចេញរបស់អ៊ីតាលីទៅកាន់ចិនបានកើនឡើងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះគឺពី14,000,000 ដុល្លារដល់17,700,000 ដុល្លារ
ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលបណ្ដាប្រទេសចំនួន7ដែលឈានមកគេនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មឬហៅកាត់ថា G7 នៅក្នុងឆ្នាំ2024និងដែលនឹងធ្វើជាប្រធានបដូវេនៃក្រុមប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសបស្ចិមលោកតែមួយគត់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះការនេះបានកើតឡើងបើទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានព្រមានថាចិនអាចទទួលបានអំណាចគ្រប់គ្រងលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោក CC បានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាការចូលរួមរបស់អ៊ីតាលីនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2019បានបញ្ជូនជាសារខុសឆ្គងមួយទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់ផ្សេងទៀតលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីមេឡូនីឥឡូវនេះកំពុងបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងវិលត្រឡប់មកស្របជាមួយនឹងដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកស្រីមេឡូនីដែលជាបុគ្គលប្រជានិយមបែបស្ដាំនិយមនៅអឺរ៉ុបចង់បង្ហាញទៅពិភពលោកថាអ៊ីតាលីឈរជាមួយនឹងអង្គការអូតង់កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានដាក់កំហិតលើអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinochem ដែលមានភាគហ៊ុនលើក្រុមហ៊ុនផលិតកង់រថយន្តអ៊ីតាលី Pirelli យោងតាមប្រភពមួយពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបានសន្យាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីដើមឆ្នាំនេះថាអ៊ីតាលីនឹងចាក់ចេញពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអាន់តូនីអូតាជានីបានធ្វើដំណើរបេសកកម្មការទូតទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកញ្ញាហើយប្រធាននាយកប្រតិអ៊ីតាលីលោកសេជីអូម៉ាតារ៉េឡាត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2024លោកស្រីមេឡូនីក៏បាននិយាយថាលោកស្រីក៏មានបំណងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងអប់រំ America House ថ្មីមួយត្រូវបានប្រារព្ធបើកសម្ពោធនៅក្នុងទីក្រុង Odessa ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងអប់រំសំខាន់ទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងអប់រំក្នុងទីក្រុងអូដេសានេះត្រូវគ្រោងបើកតាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរផែនការនោះអ្នកស្រី Anna Kostutchenko នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់អូដេសានិងឆើកាស៊ីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Marina Kocharenko វ័យ44ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងអប់រំឬអាមេរិកាហៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ផែនការគឺដើម្បីបើកមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាសាធារណៈក្នុងរដូវរងាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានពន្យារពេលផែនការនេះទោះបីជាពេលនេះសង្គ្រាមនៅបន្តកើតមានក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលនេះកំពុងប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Marina ថ្លែងដូចនេះថា
Life is going on people there is a lot of solidarity
ជីវិតបន្តដំណើរទៅមុខពលរដ្ឋមានការសាមគ្គីគ្នាច្រើនហើយការដែលយើងបើកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងអប់រំអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអូដេសាក្នុងខែវិច្ឆិកាក្នុងឆ្នាំទី2នៃសង្គ្រាមពេញលេញដូចជាអភូតហេតុមួយអញ្ចឹងដែរ
ការបាញ់ផ្លោងឥតឈប់ឈរក្នុងទីក្រុងអូដេសាមានន័យថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមិនអាចដំណើរការពេញលេញបានទេពេលនេះមានរៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានតាំងពីខែកញ្ញាមកនៅតែធ្វើតាមអនឡាញគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសវ័យ27ឆ្នាំលោក Charlie Saint Pierre មកពីរដ្ឋ Massachusetts ដែលពេលនេះស្ថិតក្នុងក្រុងគៀវកំពុងបង្រៀនសិស្សក្នុងក្រុងអូដេសាតាមអនឡាញលោកថ្លែងដូចនេះថា
thing that I was really attracted to this position
ខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងនឹងការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌល America House ព្រោះអ៊ុយក្រែនសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំហើយប្រទេសខ្ញុំមានន័យខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើជាស្ពានរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំង
ក្រុមមនុស្សធម៌ថាមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង 170,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាមជ្ឈមណ្ឌល America House ខ្ល้ายជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានមួយនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនិងមួយទៀតក្នុងទីក្រុងឡាវីលនាងអលីសាវីថាភីឈីវ័យ18ឆ្នាំថានាងមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតក្នុងទីក្រុងខឺសិនវិញបានទេព្រោះនៅទីនោះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយនាងមានការគាំទ្រនៅទីនេះនាងនិយាយដូចនេះថា
America House gave me like some opportunity to find new friends cuz
មជ្ឈមណ្ឌល America House ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំស្វែងរកមិត្តថ្មីព្រោះខ្ញុំមិនធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងអូដេសាខ្ញុំមិនមានមិត្តនៅទីនេះទេហើយវាពិបាកណាស់ក្នុងការនៅម្នាក់ឯងជាពិសេសនៅពេលមានសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយើងត្រូវការការគាំទ្រពីអ្នកដទៃ
មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកហៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាក៏ចង់ផ្តល់អាហារដល់អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផងដែរនិងកំពុងធ្វើកន្លែងដែលជនពិការអាចចូលបានវាជាកន្លែងសុវត្ថិភាពតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវ៉ានរិត VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថានៅឆ្នាំ2023នេះតំបន់ Amazon បានប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រទន្លេនិងបឹងបានរីងស្រកក្នុងកម្រិតទាបបំផុតជាកំណត់ត្រាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះមុនពេលទឹកឡើងមកវិញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកង្វះខាតទឹកនៅតាមដៃទន្លេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្តថាការនេះគួរតែត្រូវចាត់ទុកថាជាការព្រមានមួយអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកយ៉ានបូឆាតជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមែនណោសប្រទេសប្រេស៊ីលអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដើមខែតុលាទន្លេ Amazon មើលទៅដូចជាវាលខ្សាច់នៅក្រុង Manaus ភាគខាងជើងប្រទេសប្រេស៊ីលសាឡាងមួយជាប់គាំងនៅបាតទន្លេមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនោះនៅលើដៃទន្លេមួយទៀតអ្នកនេសាទកំពុងទាញទូករបស់ខ្លួនចេញពីបាតទន្លេសូម្បីកាណូតធុនតូចក៏មិនអាចប្រើប្រាស់បានដែរតំបន់ Amazon ដែលមានទន្លេវែងជាងគេបង្អស់ទី2នៅលើពិភពលោកហាក់ដូចជាហៀបនឹងរីងស្ងួតតំបន់ Amazon មិនដែលប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនឹងបង្កមហន្តរាយដូចនៅឆ្នាំ2023នេះទេក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកទន្លេបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាង120ឆ្នាំមកនេះតាំងពីពេលមានកំណត់ត្រាជាផ្លូវការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវពីអាកាសធាតុទៅតំបន់នេះបានរំថាវាអាចជាការចាប់ផ្ដើមនៃវដ្តបាតុភូតធម្មជាតិអាក្រក់មួយ លោក Philip Fernsai អ្នកជំនាញផ្នែក Ecology ថ្លែងថា
This is really dramatic. We expected to have the rains delayed, the longer dry season, so we have lower water levels.
វាពិតជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់យើងរំពឹងថាភ្លៀងធ្លាក់នឹងត្រូវពន្យាពេលរដូវរាំងស្ងួតនឹងយូរជាងមុនកម្រិតទឹកទាបជាងមុននិងក្តៅជាងមុនអ្វីទាំងនេះកំពុងប៉ះពាល់ជីវិតសត្វក្នុងទឹកក៏ដូចជាប្រៃឈើផងដែរភ្លើងឆេះប្រៃដែលកំពុងតែកើតមានរួចទៅហើយនឹងមានច្រើនជាងមុនដើមឈើកំពុងងាប់ដោយសារតែខ្វះទឹក
លោកពនសាយបានសិក្សាអំពីតំបន់ Amazon ជាង40ឆ្នាំមកហើយលោកជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកក្រុមការងារផ្នែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2007លោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីទិសដៅនៃតំបន់នេះលោកថ្លែងថា
These are things that are expected to worsen in the future
អ្វីដែលនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ហើយនេះជាការព្រមានថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងការបំផ្លាញព្រៃឈើ
នៅដើមទន្លេក្នុងតំបន់ទេហ្វេចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចក្រុងម៉ាណូសត្រីផ្សោតជាង200ក្បាលបានងាប់ដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតរវាងចុងខែកញ្ញានិងវិច្ឆិកាត្រីផ្សោតទាំងនេះហាក់ដូចត្រូវបានប្រទះឃើញពីពេញតំបន់ទន្លេ Amazon និងតំបន់ Orinoco អ្នកស្រី Hilda Chavez Perez ជីវវិទូប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Mamiroa សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពថ្លែងថា
This is the first time and the Morris warning is that
នេះគឺជាលើកដំបូងនឹងជារឿងគួរឲ្យបារម្ភបំផុតដែលរឿងទាំងនេះកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់ថេហ្វេ
ករណីត្រីផ្សោតងាប់ភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅបឹងថេហ្វេភាគកណ្ដាលតំបន់ Amazon នៅទីនេះសីតុណ្ហភាពទឹកបានកើនឡើងជាង40អង្សាសេនៅដើមខែតុលាមនុស្សជាង100,000នាក់រស់នៅជុំវិញបឹងនេះហើយពួកគេចាក់ទឹកមិនស្អាតចូលទៅក្នុងទន្លេនៅភូមិនេសាទតូចមួយតាមដងទន្លេជិតក្រុង Manaus រដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Amazonas ប្រទេសប្រេស៊ីលពលរដ្ឋកំពុងជីករណ្ដៅដើម្បីស្វែងរកទឹកលោក Stelio Rodriguez ជាអ្នកនេសាទម្នាក់ថ្លែងថា
យើងបានបង្កភាពបឹកវោនេះដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីការកាប់ព្រៃឈើនិងការបំពុលទន្លេ
កាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅភ្លៀងបានធ្លាក់ឡើងវិញហើយកម្រិតទឹកទន្លេក៏បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញដែររដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សជាង500,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់ Amazon ហើយមនុស្សមួយចំនួនកំពុងរងទុក្ខវេទនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី28ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងឌូបៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានឡើងថ្លែងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដែលភាគច្រើនមានប្រភពពីវារីអគ្គិសនីឲ្យបាន 70% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ទោះជាយ៉ាងណាក្តីសកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជាបារម្ភថាទំនប់វារីអគ្គិសនីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកបង្កើនធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ជំនួសវិញអ្នកនាងកានវិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដូចតទៅ
កម្ពុជាប្រកាសបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដែលភាគច្រើនមានប្រភពមកពីវារីអគ្គិសនីឲ្យបាន 70% ត្រឹមឆ្នាំ2030គណៈសកម្មជនបរិស្ថានចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការផលិតនិងប្រើប្រាស់ថាមពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់លោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានឡើងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅសន្និសីទពិភពលោកលើកទី28ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2023ចំណុចទី4ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះល លោកអៀងសុផល ឡេត លើកឡើងថាកម្ពុជាសម្រេចបានការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញចំនួន 62% ហើយបញ្ញាក្នុងការបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យបាន 70% ត្រឹមឆ្នាំ 2030 លោកអៀងសុផល ឡេត បានអានបន្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We recently cancelled a 700 megawatt domestic coal power project.
ថ្មីថ្មីនេះយើងបានលុបចោលគម្រោងធម្មពលធ្យូងថ្មក្នុងស្រុកទំហំ700 megawatt ហើយមានបំណងបង្កើនធម្មពលដែលអាចកកើតឡើងវិញរបស់យើងដល់ 70% នៅឆ្នាំ 2030 ដែលជាទ្វេដងនៃស្តង់ដារអាស៊ានដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ 2050
ការថ្លែងរបស់លោកអៀងសុផល ឡេតធ្វើឡើងគណៈដាល់ប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ជាង120ក្នុងសន្និសីទលើកទី28ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងឌូបៃបានប្រកាសបញ្ញាបង្កើនសមត្ថភាពធម្មពលកកើតឡើងវិញ3ដងនៅឆ្នាំ2030លោកអៀងសុផល ឡេតបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលកម្ពុជាបញ្ញាបង្កើនគឺជាធម្មពលពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលវារីអគ្គិសនីនិងធម្មពលខ្យល់ទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើកម្ពុជាគ្រោងនឹងបង្កើនធម្មពលកកើតឡើងវិញនីមួយនីមួយនេះប៉ុន្មានភាគរយនោះទេលោកណាត់តារុនងាវសឺននាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Energy Lab ប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរគម្រោងដែលកម្ពុជាប្រកាសថានឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះឲ្យបាន 70% ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខលោកថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសរុបដល់ទៅ 2 ជីកាវ៉ាត់ដែលនឹងត្រូវដំឡើងនៅឆ្នាំ2030ដែលជាចំនួនទ្វេដងដែលនឹងត្រូវសាងសង់ក្រោមផែនការពីមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលរបស់កម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺបានមកពីប្រភពវារីអគ្គិសនីចំនួន 34.75% ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 5.51% និងធម្មពលជីវម៉ាស 0.47%ក្រៅពីនេះកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ធម្មពលពីប្រភពដុតធ្យូងថ្មចំនួន 59.27% ដុតប្រេងចំនួន 5.11% និងនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន 28.99% នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងអគ្គិសនីកម្ពុជាគណៈធម្មពលអគ្គិសនីក៏កាត់ឡើងវិញដល់កម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ភាគច្រើនបានមកពីវារីអគ្គិសនីសកម្មជនបរិស្ថានបារម្ភថាទំនប់វារីអគ្គិសនីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN ប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រចំពោះការប្រកាសបដិញ្ញាបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់ទន្ទឹមនឹងការគាំទ្រលោកហេងកំហុងក៏បារម្ភថាការបន្តបង្កើនធម្មពលមានប្រភពមកពីវារីអគ្គិសនីអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះព្រមទាំងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើការសាងសង់នោះធ្វើឡើងដោយមិនមានការគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
បើសិនជាយើងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួននៅតាមទួលទន្លេមេគង្គឬក៏តំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនហ្នឹងវាអាចបង្កការរំខានឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេដែលត្រូវបានទប់ដើម្បីកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងអាចនឹងទទួលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីនោះបាទហើយទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នាដែរខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាបើសិនបើជាយើងអត់កសាងបានត្រឹមត្រូវនៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងក៏អាចរំខានទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះផងដែរបាទ
លោកហេងកំហុងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរងាកមកបង្កើនការផលិតនិងប្រើប្រាស់ធម្មពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ឲ្យបានច្រើនចំនួនវិញដើម្បីកសាងប្រភពធម្មពលស្អាតសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកលោកថាការដំឡើងកង្ហារគួរធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគណៈបន្ទះសូឡាគួរមានដំណ័យទៀតនិងគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមានលទ្ធភាពដំឡើងដោយខ្លួនឯងលោកអៀងសុផល ឡេតមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាការអនុវត្តច្បាប់ 100% គឺគោលការណ៍របស់ខ្ញុំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសលែងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងស្ទឹងនិងតំបន់ទឹកធ្លាក់មួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំមកនេះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារតែទំនប់ទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកមិនមានតុល្យភាពទិន្នផលត្រីថយចុះធ្វើឲ្យប្រជាជនត្រូវជម្លៀសចេញនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះផ្សេងៗជាច្រើនទៀត រាយការណ៍ពីទីក្រុងឌូបៃនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូខាងមុខនេះអ្នកវិភាគថាគណៈដាល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យហៅកាត់ថាសេនីកំពុងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងផ្នែកខ្លះក្នុងប្រទេសនិងការចាយចាយសម្ភារៈបោះឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាឌីយ៉ាឡូប្រធានការិយាល័យ VOA នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងកំពូលនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងធ្វើឡើងប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចលោក Felix Tshisekedi ដែលចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី2បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដោយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកបន្តការជឿជាក់លើលោកបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលប្រជែងយកតំណែងនេះរួមមានលោក Denis Mukwege ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Martin Fayulu ដែលជាគូប្រជែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2018និងលោក Moise Katumbi អតីតអភិបាលតំបន់ Katanga លោក Danny Ayida នាយកជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោថាក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរួចហើយ
The candidate they were 26 at the beginning of the
មានបេក្ខជន26នាក់ពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយើងដឹងថាបេក្ខជន3ឬ4នាក់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយលោកមួយខាត់ធំប៊ីយើងដឹងថាលោក Mark Vigi និងលោក Fai Yulu កំពុងបន្តការពិភាក្សាជាមួយគ្នា
លោកអាយីដាថាគណៈដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យហៅកាត់ថាសេនីកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនថ្មីៗនេះសេនីបានប្រកាសថាមានអគីភ័យនៅទីតាំងមួយរបស់ពួកគេដែលប៉ះពាល់ដល់សម្ភារៈបោះឆ្នោតរួមទាំងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតផងដែរលោកអាយីដាថ្លែងថា
Now this is a challenge we don't know ifThey've been replaced.
ឥឡូវនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយយើងមិនដឹងថាតើសម្ភារៈទាំងនោះត្រូវបានជំនួសរួចហើយឬស៊ីនីនឹងទិញសម្ភារៈថ្មីក្រៅពីនេះបេក្ខជនមួយចំនួនមិនអាចចូលទៅកាន់ទឹកដីមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានទេនេះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែរ
តំបន់ភាគខាងកើតជាជំរករបស់ក្រុមឧទាមយ៉ាងហោចណាស់100ក្រុមផ្សេងគ្នានឹងត្រូវបានញោមញីដោយអំពើហិង្សាការកើនឡើងនៃចំនួននេះពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្ស7.7លាននាក់ត្រូវខ្ចាត់ព្រាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិកម្លាំងប្រមូលផ្តុំដោយសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជួយកម្ចាត់ក្រុមឧទាមមួយចំនួនរួមទាំងក្រុម M23 ដែលជាកងជីវពលគ្រប់គ្រងជនជាតិភាគតិចទូស៊ីផងដែរប៉ុន្តែលោកស៊ីស៊ីខេឌីបានរិះគន់កងកម្លាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបានស្នើឲ្យពួកគេដកចេញលោកអៃម៉ាបលណារ៉ាស៊ីមកពីខេត្តសៅគីវូប៉ុន្តែបានភៀសខ្លួនទៅកេនយ៉ាអស់ពីឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថា
សេមៀដេរ៉ត្រូវេអូបៀដេរ៉ាន់ត្រេឈេម៉ូអេជេប្រេហ្វើ
វាជាការល្អបំផុតដែលខ្ញុំអាចទៅផ្ទះវិញបាននៅថ្ងៃណាមួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលឈ្នះមិនថាអាណត្តិទី2សម្រាប់លោកស៊ីសេកាឌីឬលោកខាត់ធំប៊ីឬអ្នកផ្សេងទេសន្តិសុខក្នុងប្រទេសគួរតែជាអតិភិប
លោកអេរិកបារីគូវៃរ៉ាសមាជិកសង្គមស៊ីវិលថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងកុំបាថាអាណត្តិដំបូងរបស់លោកស៊ីស៊ីខេឌីមិនអស្ចារ្យនោះទេ
He promised the whole DRC population that his first combat will be
លោកបានសន្យាជាមួយប្រជាជនកុងហ្គោទាំងមូលថាអតិភិបទីមួយរបស់លោកគឺការស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពជាពិសេសនៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសន្តិសុខនៅទីនោះនៅតែជាក្តីសុបិននៅឡើយទី2បាននិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកអាចព្យាយាមធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសនេះអ្នកអាចមើលឃើញថាសប្តាហ៍នេះគ្មានផ្លូវទេ
លោកបានបន្តថាទោះបីជាគេអាចរកឃើញផ្លូវនោះ 90% នៃផ្លូវទាំងនោះមានសភាពមិនល្អនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសកលលោកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកស្វាស្វែងរកការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី5នៅវិមានក្រឹមឡាំងការស្វាស្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាជាប់គាំងនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រុងប្រៀបសម្រាប់សង្គ្រាមក្នុងរដូវរងាមួយឆ្នាំទៀតលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីហានអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនជាថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងរដូវរងានៅភាគខាងលិចប្រទេសប៉ូឡូញសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងលេណដ្ឋានក្រោមដីដោយអ្វីដែលទីហានបានប្រឈមក្នុងសមរភូមិទោះបីជាអ្នកចូលរួមភាគច្រើនមិនដែលប្រយុទ្ធក៏ដោយនេះបើតាមទីហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់នៅទីនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍លោក Zelensky បានទៅទីក្រុង Buenos Aires ដើម្បីចូលរួមពិធីសម្បត់ឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនលោក Javier Milei លោក Zelensky នៅទីនោះដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងសម្រាប់ការបន្តសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីមុនចាកចេញពីក្រុងគៀវលោក Zelensky បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យ Hungary ស្ងប់ចិត្តក្នុងការព្យាយាមត្រួសត្រាយផ្លូវដល់សមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអបសាដដ៏ធំបំផុតដល់សមាជិកភាពនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hungary លោក Viktor Orbán ដែលថ្មីៗនេះបានជួបប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នៅក្រុងប៉ារីសលោកអូបានបានសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះតាមទូរទស្សន៍ពីក្រុងបុយដាពេសប្រទេស Hungary លោកបញ្ជាក់ថាលោកប្រឆាំងនឹងសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយថាវានឹងត្រូវការពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចូលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះលោកអូបានត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចដល់សមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្លុកដែលមានសមាជិក27ដើម្បីបញ្ចូលប្រទេសថ្មីនៅ IPT 1កាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនបានបំពាក់មេដាយឲ្យទាហានដែលបានប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលការប្រកាសថាលោកនឹងស្វាស្វែងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024បើលោកពូទីនជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដោយការរំពឹងទុកលោកនឹងកាន់អំណាចយ៉ាងហោចរហូតដល់ឆ្នាំ2030លោកពូទីនដែលមានអាយុ71ឆ្នាំបានកាន់អំណាចយូរជាងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីណានាទាំងអស់ចាប់តាំងពីលោកចូសេបស្តាលីនមកតែនៅខាងក្រៅតាមផ្លូវក្នុងក្រុងមូស្គូក្រុមរបស់លោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីដែលជាមេដឹកនាំជាប់ពន្ធនាគារប្រឆាំងលោកពូទីនបានបង្កើតផ្ទាំងប៉ាណូហាក់ដូចជាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីតែសារនោះមានលេខកូដដែលនាំអ្នកមើលចូលក្នុង website អាញាធិបតេយ្យបានរើផ្លាកសញ្ញានោះឲ្យលោកណាវ៉ាល់នីបន្តជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែនមានយុទ្ធនាការដើម្បីបំបត្តិចោលដានទាំងអស់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីបុគ្គលិកសាឡាក្រុងបានទម្លាក់រូបសំណាកមួយរបស់មេបញ្ជាការពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានម្នាក់ថារូបសំណាកនេះស្ថិតនៅសារមន្ទីរហើយនៅតំបន់ខាគីវរបស់អ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមបន្តឡើងពេលដែលមីស៊ីលថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតនេះបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ការស៊ើបការណ៍សង្កាត់លោកខាងលិចប្រមានថារុស្ស៊ីទំនងនឹងបង្កើនការវាយប្រហារបែបនេះលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលក្នុងរដូវរងានេះស្របពេលដែលជនស៊ីវិលប្រុងប្រៀបសង្គ្រាមរដូវរងាប៉ុន្មានខែទៀតទីហេតុនៅសមរភូមិមុខប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងនិងខាងកើតមកវិញ VOA មិនអាចបញ្ជាក់ប្រភពឯករាជ្យពីការបរិឆេទឬទីកន្លែងនៃវីដេអូពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបង្ហាញពីការខំប្រឹងប្រែងថ្មីៗនេះដើម្បីដណ្ដើមមកវិញនៅទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងបាមុតដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅនីតិខៈរដូវពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសារីម៉ារ៉ាឌីអំពីខួប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ by Silly ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកចោទប្រកាន់ទាហានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Vaisili បាននាំយកយុវជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ជាង300នាក់ក្នុងចំណោមយុវជនជាង 6,000 នាក់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងសិក្សាពីសង្គមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋផ្ទាល់និងបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកសារីម៉ារ៉ាឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួយពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននិងពង្រឹងភាពខ្លាំងរបស់យុវជនក្នុងតំបន់អាស៊ានសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសារីម៉ាឌី
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCL នេះមានអាហារូបករណ៍អ្វីខ្លះហើយយុវជនត្រូវមានគុណសម្បត្តិបែបណាខ្លះទើបអាចចូលរួមបានចា
សំណួរដំបូងនេះល្អហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងដែលយើងហៅថា YCL ដែលងាយស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់កម្មវិធីមួយចំនួនដែលសមជាងគេខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅទៀតនេះមានចំនួន85ទៅ6ទី1គឺកម្មវិធី YCLacademic fellowship សម្រាប់យុវជនដែលមានអាយុពី18ដល់25ទី2គឺកម្មវិធី YCL professional fellowship អ្នកដែលគាត់ធ្វើការហើយគាត់ចូលមានបទពិសោធន៍ការងារដែលចាប់ពីអាយុ25ដល់35ហើយទី3គឺកម្មវិធី YCL regional workshop ដែលយើងហៅថាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់យុវជនដែលមានអាយុពី25ដល់35ហើយកម្មវិធីមួយទៀតគឺ YCL academyធ្វើនៅ Fulbright University នៅវៀតណាមសម្រាប់យុវជនទាំងឡាយដែលគាត់មានអាយុពី25ដល់35ឆ្នាំហើយកម្មវិធីមួយទៀតក្រោយពីកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានកម្មវិធីដែលគេហៅថាកម្មវិធីដែលជាច្រើនគាត់ចង់ដឹងចង់លើកជាចង់តាមដានមែនទែនគឺកម្មវិធី Seed for Future ដែលហៅថាគ្រាប់ពូជនៃអនាគតហើយក៏មានកម្មវិធី Wisely Unify ដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីអបអរខួបលើកខួបរបស់ Wisely ហើយមួយទៀតកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺកម្មវិធីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាងស្ត្រីឯងគេហៅថា Women Leadership Academy ហើយចំពោះគុណសម្បត្តិទាំងឡាយហ្នឹងវាអសរីងសរីងនេះដែរដោយសារកម្មវិធី Wisely គឺផ្ដោតសំខាន់ដល់យុវជនដែលគាត់មានអាយុពី18ដល់35ឆ្នាំឧទាហរណ៍ទៀតសោដូចជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំសូមលើកយកនេះគឺកម្មវិធីដែរទៅអាមេរិកផ្ទាល់ដូចថាកម្មវិធី Wisely Academic Fellowship និងកម្មវិធី Wisely Professional Fellowshipអញ្ចឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនទាំងឡាយហ្នឹងគឺប្រសិនបើ academic ក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអាយុពី18ដល់25ទី2គឺគាត់ចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់ Wisely ហើយ policy គាត់ចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលមានឱកាសរបស់កម្មវិធី Wisely ផ្សេងផ្សេងគាត់នឹងបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងមុនគេទី3គាត់ត្រូវជាសញ្ជាតិកម្ពុជាទី4គាត់ត្រូវជានិស្សិតដែលរៀនពេញម៉ោងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យណាមួយចាប់ពីឆ្នាំទី1រហូតដល់គាត់ចប់ហើយ4ឆ្នាំក៏នៅដាក់ពាក្យបានដែរហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារស្ម័គ្រចិត្តនោះមានន័យថាមិនបាច់តែធ្វើគាត់ធ្វើច្រើនពេកទេប៉ុន្តែការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនបើអាចទៅរួចគឺតកតងទៅប្រធានបទដែលគាត់ដាក់ពាក្យនោះជាការស្រេចហើយមួយទៀតដែរនោះគឺការត្រៀមរបស់គាត់នោះគឺវាច្រើនតែគាត់អាចបានដាក់ដែលគាត់ទៅបារម្ភថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់នោះ អត់តន់គ្រប់គ្រាន់ពេលដាក់នឹងប្រហែលជាត្រូវការតេស្ត TOEFL ឯងត្រូវការ IELTS ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាកម្មវិធី YC របស់យើងនឹងគឺអត់ត្រូវការតេស្ត TOEFL បន្ទុកតេស្ត TOEFL ឬក៏ IELTS ឯងសំខាន់ឲ្យតែគាត់នឹងមានសេចក្តីទុកចិត្តមានជំនឿចិត្តថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់អាចតំណតំណងជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងយើងទទួលបានដែរ
អញ្ចឹងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលជាយុវជនខ្វាយគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Vicily នេះគឺគាត់ត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់វិទ្យាល័យចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលពួកគាត់រៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិញថាតើមានជាការពាក់ព័ន្ធគ្នាអីទេឬក៏អាចថាពួកគាត់រៀនមុខវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយក៏គាត់អាច apply ឬក៏ស្នើសុំឬក៏ដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាន
បាទមុខវិជ្ជាមិនពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទេដោយឡែកឧទាហរណ៍ថាលើឧទាហរណ៍ងាយស្រួលចូលឧទាហរណ៍ Wisely Academic Fellowship សម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនថ្នាក់សកលឡើងទៅអាហ្នឹងមុខវិជ្ជាទាំងឡាយហ្នឹងក៏ដាក់បានដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មានចំណេះដឹងខ្លះតកតងទៅនឹងប្រធានបទ3សំខាន់សំខាន់ដែលពេលយើងបើករារដល់ហ្នឹងគឺប្រធានបទទី1តកតងនឹងរឿងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមអង់គ្លេសគេហៅថា Civic Engagement ទី2គឺចំណេះដឹងទៅលើខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគ្រិនភាពទី3ហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺតាក់ទងបរិស្ថានអញ្ចឹងអាចដឹងថាអូប្រសិនបើគាត់មានចំណេះដឹងខ្លះៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទទាំង3ហ្នឹងគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យអញ្ចឹងវិជ្ជការឬក៏ទស្សនវិជ្ជាផ្នែកជាឆ្ងល់ចុះបើខ្ញុំឃើញខាង law តាក់បានឯងបានក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើម៉េចពេលសរសេរ application ហ្នឹងត្រូវទាញឲ្យចូលទៅក្នុងប្រធានបទណាមួយក្នុងចំណោម3ហ្នឹង
ចាដោយសារតែខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ Vicily នេះឡើងតើឆ្នាំនេះមានអ្វីពិសេសដែរទេលោកម៉ាឌីចា
បាទជាការពិតណាស់ឆ្នាំនេះពិសេសជាងរាល់ដងដោយវិជ្ជាការបានហ្នឹងអញ្ចឹងខួប10ឆ្នាំហើយសម្រាប់កម្មវិធី Vicily ហើយសម្រាប់ស្ថានទូតយើងផ្ទាល់នេះយើងមានគម្រោងសហគមន៍ចំនួន9ដែលគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីអបអរខួប10ឆ្នាំនេះហើយគម្រោងទាំងនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារបរិស្ថាននិងការជួយរំលោភប្រជាពលរដ្ឋដែលគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ធំខេត្តកោះកុងនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយគម្រោងដែលចាប់ផ្ដើមទំព័រមុនគេនឹងគឺគម្រោងមួយដែលធ្វើនៅខែ12នេះនៅថ្ងៃទី4នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារបរិស្ថានក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីគេហៅថាការកែច្នៃកុំឲ្យប្រើប្រាស់ plastic បាទនឹងជាគម្រោងមុនដែលចាប់ដើមខែពីនឹងទៀតគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខែ12និងខែ1
ចា៎យើងនឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Vicily នេះគឺបង្កើតឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama តើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានយុវជនចំនួនប៉ុន្មានដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយយុវជនពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា៎
ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុបទាំងអស់តាំងពី10ឆ្នាំមកនេះមានចន្លោះពីប្រហែលជា 6,000 អ្នកជាងសរុបទាំងអស់ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឡែកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះយើងមានយុវជនដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Vicily នេះពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួន300អ្នកជាងដែលពួកគាត់មកពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ Vicily
ចា៎ឃើញថាច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងតើកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ Vicily នេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនដែលលោកលើកឡើងថាគាត់ជាយុវជន
បាទនេះគឺជាសំណួរសំខាន់មែនតើហើយភាគច្រើនយុវជនមកកត់ចាតាខ្ញុំចូលអាហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីខ្លះវាបានអីខ្លះមានច្រើនប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំសូមលើកចូលខ្លីៗខ្លះអមែនតើកម្មវិធីមួយនេះចូលទៅមានថាប្រយោជន៍ទី1គឺសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងន័យថាយើងអាចបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាងមុនយើងមានថាយើងមានឱកាសក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយើងទៅមកជាឋានខាងក្រៅខែកខែពីក្នុងបន្ទប់របស់យើងណាយើងទៅរៀនសូត្រពីមកជាឋានខាងក្រៅឲ្យដឹងថាពិភពលោកវាធំប៉ុណ្ណាហើយឲ្យយើងដឹងអំពីជីវសាស្ត្រគឺតកតងបញ្ញាអភិវឌ្ឍភាពអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ទៅហ្មងព្រោះកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យខ្លាំងបំផុតគឺការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទី2មួយទៀតគឺតកតងបញ្ហា networking គេហៅថា you know ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទៀតណាគឺគាត់ថានៅក្នុងស្រុកយើងគាត់មានប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែបើគាត់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងគាត់អាចពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលរួមផ្សេងផ្សេងមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមឬក៏វាគ្មិនរបស់គាត់ឬក៏គ្រូបកគោរបស់គាត់នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ទី3គឺគាត់បានទទួលនៅចំណេះដឹងជាសកលមានថាគាត់គិតបានទលំទលាជាងមុនហើយដែល program ហ្នឹងផ្ដល់ដែលកម្មវិធីផ្ដល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគម្រោងរបស់គាត់ គម្រោងដែលធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់គាត់ពីមុនឡើងចុងការគាត់ដឹងថាស្អីគេអាគម្រោងសហគមន៍របស់គាត់នឹងតើតាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគម្រោងរបស់គាត់បានជោគជ័យតើយើងទៅសេពាក្យសុំលុយថវិកាគម្រោងណាទុតយ៉ាងម៉េចទៅពេលទៅកម្មវិធីនឹងគឺគេបង្រៀនឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើទៅសេគម្រោងស្នើសុំថវិកាមកដំណើរការគម្រោងក្នុងក្តីសបិនរបស់គាត់ផ្សេងជាងនឹងទៀតគឺយើងបានមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្កើននៅគេហៅថាសហគមន៍អាស៊ានយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដែលយើងបានទៅរៀនសូត្រពីពួកគាត់ផ្ទាល់នៅមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺពួកគាត់ហ្នឹងនៅមានឱកាសក្នុងការស្នើសុំថវិកាផ្ទាល់ដើម្បីមកដំណើរការគម្រោងក្នុងសម័យរបស់គាត់បាទ
តែប៉ុនជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះកន្លងមកហើយហ្នឹងតើគាត់អាចចូលរួមម្ដងទៀតបានទេនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងចា៎
ចំណុចឲ្យស្មោះមកទៅគឺបាននិងមិនបានបានន័យថាប្រសិនបើគាត់ដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី Wisely ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងណាបើដាក់ហើយគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យម្សាទៀតសុំទៅកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកមិនបានគឺក្នុងករណីបើសិនជាគាត់ទៅអាមេរិកហើយគាត់ដាក់ពាក្យជាប់ទៅអាមេរិកហើយជាងគាត់មកដល់គាត់ដាក់ម្ដងទៀតបានអត់ចំណុចគឺយើងថាអត់បានទេយើងអត់ចង់ឲ្យខាត់ពេលដោយសារតែយើងផ្ដល់អតិភិបជូនដល់យុវជនទាំងឡាយដែលគាត់មានបទពិសោធន៍តិចតួចនៅអាមេរិកឬក៏បទពិសោធន៍តិចតួចជាមួយនឹងក្បាយស៊ីរីឬក៏អ្នកដែលគ្មានសោះយើងផ្ដល់អតិភិបឲ្យពួកគាត់បាទ
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចនេះតែម្ដងដោយសារតែនាងខ្ញុំបានឃើញយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់បានចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាឌីមិញបានលើកឡើងដែរថាបើសិនជាពួកគាត់បានចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែដូចជាអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងខុសគ្នាបែបណាដែរចា៎
បាទអរគុណវិជ្ជាអមវិជ្ជាសង្កេតឃើញបានល្អមែនតើព្រោះអីហ្នឹងក៏មនុស្សចំនួនក៏ឆ្ងល់ថាហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនជាការពិតកម្មវិធីទាំងនោះវាខុសគ្នាដោយកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងដែលគេហៅកាត់ថា regional workshop ឬបកខ្មែរថាសិក្ខាសាលាក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានរយៈពេលខ្លីជាងរយៈពេលពី3ទៅ5ថ្ងៃឯងហើយវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទដ៏ជាក់លាក់ណាមួយឧទាហរណ៍គេនិយាយពីសុខភាពសាធារណៈឬក៏និយាយពីអេកូទេសចរអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈមួយដោយឡែកចំពោះកម្មវិធីដែលទៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានចំនួន2ដែលកម្មវិធីទី1ហ្នឹងគេហៅថា Wisely Academic Fellowship ហ្នឹងហើយអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលសារបកខ្មែរយើងអត់ស្ូវសបកចំណាដែលសម្រាប់យុវជនដែលមាន18ដល់25ឆ្នាំហើយកម្មវិធីទី2គឺសម្រាប់ Professional Fellowship ដែលគាត់ធ្វើចេញធ្វើការហើយហ្នឹងពីចន្លោះ25ដល់35ហើយកម្មវិធីទាំងនោះមានរយៈពេល5សប្តាហ៍ទៅ5សប្តាហ៍កន្លះហើយធ្វើផ្ទាល់នៅអាមេរិកហ្មងហើយតែកម្មវិធីទាំងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាការជួយមកប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍ភាពបរិស្ថានហើយនិងអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
ដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ Wisely នេះបានណាតើយុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានដែលលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍នេះនៅឯណាបានហើយពួកគាត់គួរត្រៀមអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទបច្ចៈពីខាងដើមទី1បើសិនជាគាត់ចុះឈ្មោះជាសមាជិក Wisely ហ្មងគឺងាយស្រួលមែនតើនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងទាំងអស់របស់ Wisely បើគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមួយទៀតគាត់អាចស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាចង់មើលពាក្យដាក់សុំផ្សេងផ្សេងតាមរយៈ Facebook page របស់ស្ថានទូតអាមេរិកផ្ទាល់ក៏ដូចជាគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលឱកាសនោះមកដល់ពួកយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook page របស់ស្ថានទូតចំពោះអ្វីដែលគាត់គួរទៅត្រៀមហ្នឹងដោយសារតែ Wisely រយៈពេលខ្លីហើយវាមិនមែនជាកម្មវិធីដែលទទួលបាន degree តិចទេអញ្ចឹងការត្រៀមរបស់ពួកគាត់ក៏មិនសូវសមញ៉ាំស្មុគស្មាញដែរគាត់ថាទីមួយគឺគាត់ពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ដោយសារតែយើងអត់យកបន្ទុក test TOEFL ផ្សេងផ្សេងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានទំនុកចិត្តថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់អាចតំណងជាមួយអ្នកផ្សេងបានអត់ឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងផ្សេងធ្វើគម្រោងជាភាសាអង់គ្លេសបានអត់ចឹងសរុបទៅគឺគាត់តាមតែពង្រឹងនៅក្នុងវត្តភាសាបងលីអង់គ្លេសគាត់បានប្រសើរទី2គឺការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់នឹងធ្វើមិនថាមានការងារស្ម័គ្រចិត្តខ្លះខ្លះប្រសិនបើការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះតកតងទៅនឹងវិធានបទដែលពួកគាត់ដាក់ពាក្យសុំកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងឱកាសនៃការគាត់ហៅទៅសម្ភាសគឺមានច្រើនដោយសារតែបទពិសោធន៍របស់គាត់ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់គឺវាសមស្របទៅនឹងអ្វីវិធានបទដែលគាត់ដាក់ហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរនោះគឺ ចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលរៀនសូត្រពីអ្វីដែលថ្មីព្រោះដល់នោះប្រកាសជារៀនសូត្រអីថ្មីថ្មីជាពិសេសតើតើរឿងវប្បធម៌អរិយធម៌សាសនាក៏ដូចជារបៀបរស់នៅផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺនៅអាមេរិកបងរយៈពេល5សប្តាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំឱកាសបានធ្វើ home stay ដែលថាការរស់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងតោងតែយើងបើកចិត្តទូលាយក្នុងការរៀនសូត្រពីពួកគាត់បាទមានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងការត្រៀមខ្លួន
ចាលោកមានបានសង្កេតទេថាភាគច្រើនយុវជនដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ៉ៃស៊ីលីនេះរួចថាតើគាត់ពីពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញណាការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទតើសំណួរវាចាក់ដោតដែរពួកគាត់ទៅសួរថាបងគាត់ពួកគាត់ទៅហើយគាត់មកវិញមិនទៅប្រសិទ្ធភាពការងារគឺសង្កេតឃើញតាមរយៈនីការគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំគម្រោងថាវិការតែធ្វើការងារសង្គមដែលក្នុងដីសម័យរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាកិច្ចការងាររបស់គាត់គឺមានសមត្ថភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនមានន័យថាវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងន័យថាគាត់ដឹងថាគម្រោងហ្នឹងធ្វើឡើងជោគជ័យឬក៏អត់ដែលតាំងតែគាត់ហ្នឹងបានគិតវែងឆ្ងាយជាពិសេសគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពហើយ smart goal របស់គាត់ណាព្រោះកាលពេលមុនទៅហ្នឹងគាត់ជាចង់ថាអូខ្ញុំចង់ធ្វើធំចេះចោះធ្វើគម្រោងហ្នឹងធំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអប់រំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាធំដុំតែពេលចប់កម្មវិធីគាត់គិតថាអូអាហ្នឹងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគាត់បានពង្រួមការគិតរបស់គាត់មកដែលថាវាចូលក្នុង smart goal ការកំណត់ភាពវៃឆ្លាតហ្នឹងថាគម្រោងរបស់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាតូចតែខ្លឹមឲ្យធ្វើបានទៀតទីពីរគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទូលាយមានន័យថាទទួលទាំងអស់នៃការគេហៅថាគំនិតយោបល់ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ឲ្យតម្លៃការងារក្រុមជាងមុនជាពិសេសគឺគាត់ឲ្យការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនជាងមុនហើយនឹងគាត់ឲ្យតម្លៃការងារសង្គមដែលពីមុនពួកគាត់គិតថាអាហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើក៏មានអ្នកធ្វើដែរប៉ុន្តែទៅចាប់កម្មវិធីគាត់ថាអូខ្ញុំជាផ្នែកមួយជាសរសៃអំបោះមួយក្នុងសង្គមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីជួយដល់ប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងការគិតរបស់គាត់កាន់តែធំទូលំទូលាយជាងមុនរហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មានន័យថាគាត់ចប់ពីនឹងហើយគាត់ដាក់គេហៅថាម៉េចគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយគាត់ក៏ដាក់គំនូល goal របស់គាត់នឹងគឺធ្វើឲ្យតែធំជាងនឹងទៀតបាទដូចជាដាក់កម្មវិធី Fulbright ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
ចាអរគុណលោកម៉ាឌីសំបឋានតិចពពន់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Y Celine នេះដែរនាងខ្ញុំឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ហោះជ្រើសរើសឬក៏ផ្តល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារឬក៏អ្នកដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈស្រាប់ណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៀតនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បឋានតិចបានទេថាតើពពន់ជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍នោះគេផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយអ្នកដែលគាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងនឹងទៅធ្វើអ្វីហើយមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែរចា
បាទមែនតើអានេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងបង្កើតឡើងដើម្បីតែសារតែយើងគិតថាកម្មវិធីវ៉ៃស្លីគឺសម្រាប់អ្នកពី18ដល់35ឯងចូលអ្នក36ទូពួកគាត់ទៅណាទូពួកគាត់ចោលមែនអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីគៀងគរពួកគាត់មកវិញ35ឆ្នាំឡើងណាឲ្យគាត់បច្ច័យម្លេះបទពិសោធន៍គាត់អញ្ចឹងមែនតើកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលគាត់មានកន្លងមកដើម្បីយើងពីគ្រូគ្នាក៏ដូចជាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យនឹងទៅហៅថាគម្រោងចិត្តសាស្ត្រថាយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវ៉ៃសេលីកាន់តែប្រសើរឡើងទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់វ៉ៃសេលីពួកគាត់ជាហៅថាម៉េចជាកូនជាចៅរបស់វ៉ៃសេលីអញ្ចឹងគាត់ដើរមុនគាត់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងកម្មវិធីនេះកាលាបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមចែករំលែករាល់គំនិតក៏ដូចជាបបផ្សេងៗឲ្យកម្មវិធីវ៉ៃសេលីរបស់យើងមែនតើកម្មវិធីនេះគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយយើងមានអ្នកដាក់ពាក្យចូលរួមហើយ
ចាសូមអរគុណលោកសេរីម៉ាឌីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាវ៉ៃស៊ីលីសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ឌីជីថល
Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចោទប្រកាន់ទាហានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ី4នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកពណ៌នាថាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោក Jeff Selden អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការចោទប្រកាន់នេះគឺជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្រោមច្បាប់លក្ខន្តិកៈឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុជិត30ឆ្នាំហើយរៀបរាប់លម្អិតអំពីការចាប់ពង្រត់និងការធ្វើទារុណកម្មលើជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិមីឡូវីភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានលោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានថ្លែងថា
We allege that those defendants threw the victim to the ground while he was naked, tied his hands behind his back.
យើងចោទប្រកាន់ថាជនជាប់ចោទទាំងនោះបានចាប់បោះជនរងគ្រោះទៅលើដីខណៈដែលគាត់អាក្រាតកាយចងដៃពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ភ្ជង់កំភ្លើងទៅក្បាលគាត់និងវាយតបទាត់ធាក់ដោយជើងកណ្ដាប់ដៃនឹងបងកំភ្លើងរបស់គេទៀត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland និយាយថាជនជាប់ចោទទាំង4នាក់រួមមានមេបញ្ជាការ2នាក់និងទាហានថ្នាក់ក្រោម2រូបដែលជាកងកម្លាំងបដាអាវុធរុស្ស៊ីឬជាកងកម្លាំងដែលគេហៅថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណិតហើយពួកគេថែមទាំងបានធ្វើការប្រហារជីវិតបែបចំអកទៀតផងលោកកាលិនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
They moved the gun just before pulling the trigger and the bullet went just
គេរំកិលកំភ្លើងមុននឹងកេះកៃហើយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងបញ្ឆិតក្បាលគាត់
ការចោទប្រកាន់ចំនួន9ទំព័របានចោទទាហានដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរុស្ស៊ីពីបទផ្សំគំនិតប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបង្ខំមនុស្សដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើទារុណកម្មស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅពុំទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនខែដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ភ្នាក់ងារប៉ូលីស FBI និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលបាននិយាយជាមួយជនរងគ្រោះហើយក៏បានរកឃើញសាក្សីចំពោះការចូលកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងភូមិដែលជនរងគ្រោះរស់នៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alejandro Moyacas បានថ្លែងថា
As today's announcement makes clear when an American citizen's human rights are violated their government will spare
ដោយដែលការប្រកាសថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរំលោភបំពានរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងចំណាយគ្រប់ធនធានដើម្បីនាំជនល្មើសមកកាត់ទោស
មន្ត្រីអាមេរិកក៏និយាយដែរថានេះមិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេសម្ដេចលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលោក Merrick Garland បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាអ្នកគួរតែរំពឹងនឹងមានការចោទប្រកាន់ចានថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.